Hello.
Podcast Network Asia. Network Asia.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingo, ang iyong full-time daddy, part-time gamer, at kasama pa rin natin ang may tulo, ang lababo. Walang iba ako ni si Makoy Pare.
Yes, Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang yung resident macho next door. At nagbabalik po mga kaibigan, ang taong naka-second session na ng hair implants. Walang iba, ang pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P.
Tito P, your tege Tito, Pacquiao Makoy.
Ba't ka ba nawala, Tito P, nung last episode?
Ano? Andun ako,
sabi
diba,
kasi ni Tristan sa amin, second session na daw. Sabi kasi ni Tristan sa amin, second session daw ng hair implants mo. Totoo ba yun?
Pacquiao, habang nagda-drive ka northbound, nagda-drive ako sa Skyway southbound nung mga panahon na yun.
Oo nga pala, kami nga po pala guys, ang inyong machong chismisan. Kami nga po pala ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At member din po kami ng PNA Podcast Network Asia, ang biggest podcasting company sa buong Asia.
Ako, hindi tayong sasabihin mo.
Kamusta, Ingo? Kamusta, Tito P?
Ayun, pare. Excited ako dito sa ano, sa maging yung sa guest natin na naligawan ni Tito P. Kaya good job, Tito P.
Balita ko, in demand daw yung ginagawa niya ngayon eh.
Oh, hindi kasi ganito, 'di ba? Ano tayo ngayon eh? Since season 14, bagong lipunan season ng ano ng Machong Chismisan. Alam natin na may mga Pilipinong hindi pa handang ma-experience yung golden age ng Pilipinas. Tapos sabi nga nung mga supporters ng bagong lipunan, magsi-alisan kayo. So bilang tulong sa mga ano kay President BBM, kumuha tayo ng guest na tutulong para palayasin yung mga pinklawan sa Pilipinas para hindi na nila ma-experience yung golden age.
Oo nga, tama. Yung mga pinklawan na puro reklamo lang ang inaatubag.
Yung yellow pa.
Alam nyo guys, kung merong nakikinig sa atin na first time tayo pinakinggan, branded na kagad tayo. Ganito nagsisimula yung mga vlog nila Mocha, nila Thinking Pinoy. Ganito yun eh.
di nga tayo nakikinig nun, di ba? Pero parang pakiramdam ko parang mga banat-banat yung hinirit ko kanina. Pero hindi, golden age naman kasi pare.
Hindi siguro, Tito P, para lang ano, para mawalan ng political bias tong episode na to. Baka sabihin nila bias tayo or something.
Political
or, ano,
bias? Saka para, tumutulong pa
para,
tayo.
Saka para hindi rin manganib yung mga buhay natin. Pag-usapan na lang natin to ng isang bagay na para sa in general. Kasi mapa kahit saang parte ka ng lipunan ngayon, pag sinabi sa yung may chance kang mag-migrate lalo na sa ibang bansa, isang bagay yan na talagang tinitingnan ng tao dahil tanggapin naman natin maganda naman talaga yung mga may offer ng ibang bansa. Parang may mga dream talaga tayo na makaahon sa lusak.
Tsaka dagdag ko lang ha. Sabi nga ni Isko Moreno, nung bata siya, ang idea niya para umangat sa laylayan ay either mag-Japan, mag-Saudi, o mag-TNT sa Amerika. At least ito, meron tayong, tsaka mag-Seaman pala, pero ito, meron tayong option, hindi ka mag-TNT.
Pero alam mo kung bakit kulang yung pangarap ni Isko? Kasi laking Maynila siya eh. Para sa katulad namin ni Ingo na nasa probinsya, makaluwas ng Maynila, masaya na eh. Pero sige, masyado na mahaba yung intro natin para sa guest natin. Dito P, since ikaw ang nagbaltak dito sa guest natin, ikaw na magpakilala sa kanya.
Baltak, so kalya pare. So eto, para sa mga Pinoy na nangangarap na makapag-try ng buhay abroad, specifically sa Canada, andito si Brent ng Dream Big with Dodong B.
Yan. Salamat, Tito P.
mga sir, Sir Ingo, nakalimutan ko yung isa, sorry. Naka-blackout ako. Hindi kasi ako sanay dito.
Si Makoy. AKA Jimmy Santos.
Yan. We're very, I'm very thankful na naging part dito. Tsaka yun, sige, kung whatever I can share sa mga listeners nyo, we'll be glad to ano to share kung ano meron dito. Tapos siyempre, tingnan natin kung ano yung mga questions at paano yung mga pathways papunta Canada. So, B2B, thank you so much for ano for reaching out. But again, sobrang salamat.
Maraming salamat kasi curious din kami. So mag-start tayo sa isa ano sa napakagandang tanong na bakit Canada? Bakit namin gustong mag-move sa Canada? Anong meron?
At yan lang, mag-step back ulit tayo, Tito P. Yung history muna ng kung paano nag-start si Sir Brent.
Sorry, excited ako. Gusto ko lang
ano. Ikaw naman, pinapahalata mo naman na gustong-gusto na nating umalis dito. History lesson muna.
Sige. Masyado ka nagmamadali, Tito P. Kumbaga, mag-foreplay ka muna, Tito P.
Yeah. Or play muna. Yeah.
Ayun, Sir Brent. So, paano ka ba nagsimula? Parang pag-isip mo ba na umaga, inisip mo na lang na, tanga na, gusto kong tulungan yung mga ano kababayan ko. Ah.
Isakay ko nga sila sa ano. Na maging sa ano. Pangako niya maging superhero, ililigtas niya daw ang sangka. Ano. Nag-isip siya ng paraan para iligtas ang ano, mga Pilipino. So,
sangka ito yung naisip niya ng paraan.
Oo. So, paano ka nagsimula? Pwede.
So ano ha, just to let you guys know, kaka-start ko lang to. I think more than a year na ako nagpa-practice nito. So what happened, 2020, I was working with Oil and Gas as a project manager ng isang firm dito. So nung bago pa talagang pumutok yung COVID, halos nag-downsize lahat ng ano ng companies. Yung iba nagsara, yung iba nilet go nila yung mga tao. Isa ako sa mga na-let go. Mga, parang sinabi nila, okay, we have to turn, ano, parang bawasan yung overhead nila. So, tinanggal ako. So, ngayon, during nung COVID din, simula, nasa bahay lang kami, me and my wife, di ba? And we were receiving $2,000 government, ano, natulong sa amin, tikisa kami. So, sabi namin na enjoy namin, okay, whatever nangyari sa labas, may COVID man, we're okay kasi cover yung bills, may 2,000 na pumapasok sa inyo every month. So sabi namin, okay, ayos to. Pero doon namin na-realize na, ngayon na na-enjoy natin to, paano naman yung mga pinsan natin, paano naman yung mga friends, maybe back in the Philippines, maybe there's a chance for us to help them come here. So yun talaga yung naging idea na baka pwede natin silang tulungan. So ginawa ko, I looked for a college here na pwede magbigay ng certification, ng course. So kinuha ko siya. Habang nasa school pa nga ako, nakipag-partner ako sa teacher. Sabi ko, ang dami ko ng tropa na gusto pumunta dito. Instead na hintayin pa nila ako na makuha ko yung license ko, tulungan na natin sila. So I was doing the marketing, I was doing the talking sa kanila. Tapos yung instructor ko naman, yung teacher ko, yung license namin gamit namin para i-process yung mga papeles na yun. Pero syempre, with Filipinos, diba, gusto natin na kumbaga, nabibend natin yung price, discount dito, discount dyan. So, sabi ko nung makuha ko na yung license ko, mag-separate na ako. I'll have my own company para flexible on the pathways. Tsaka, yung market ko talaga kasi mga Pinoy. So, alam mo naman, pag Pinoy, boss, pwede bang baba ng konti dito, pwede bang tawa dito. So, sa amin, okay lang yan. So, yun yung history kung bakit na napunta ako dito sa immigration ngayon.
Sandali, mag-backtrack lang ako. So, meron kayong nare-receive na 2,000 Canadian dollars per month?
Per
person to?
I think per person.
Per person to? So, parang yeah, inalabanan nito yung 10,000 kada pamilyang Pilipino ni ano? Ni Senator Cayetano?
Well, siguro. Pero, sabi ng mga ng government dito, pag na-layoff ka or pag wala nang work sa trabaho nyo, just stay at home. Eto, huwag nyo nang ikalat yung COVID. Ito yung 2,000. Maybe that's enough for you guys to survive for the next 24 months. Almost 2 years namin tinanggap yun eh. Yung 2,000 na yun.
Wow, wow. Yeah. Wow. Kawawa ka naman, Brent. 2 taon kang tumanggap ng 2,000.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Makakakawa naman pala kayo, bro.
Hindi, pero nagulat ako. Nagulat ako, natatanggap nila. Nakakarating kasi sa ating pangako lang eh.
Dito po yun nga ang pinagkaiba doon sa ano. Kasi hindi pwedeng compare yung kay Alan Cayetano eh. Kasi yung kay Alan Cayetano, gagawin pa lang niyang batas. In fairness naman to him. Naintindihan ko naman yung commercial niya na gagawin pa lang niyang batas. So, mali mo, narinig niya somewhere yung kwento ni Brent na nagbibigay ng 2,000 dolyares ang Canada. Pero ulo, eh, hindi naman natin kaya yon. So, visionary tong si Alan Cayetano. Anyway, sige. Sir Brent, sa lifestyle ba sa Canada, tawag dito, sapat ba yung $2,000 per head? Or more than enough ba yun?
Ano siya? Depende kasi kung mayari kung sanay ka din sa buhay na medyo maluho ng konti, ganito yung culture nyo, ganito yung bahay nyo, hindi siya enough. Pero during that time, kaysa naman wala kang matanggap talaga, okay na okay na yun. Kahit paano, kami, we're living in a condo. So syempre yung expense namin medyo mababa ng konti. Compare naman din sa mga may malaking bahay talaga na yung mortgage nila, halos like $3,000 or $5,000 every month, diba? So, nag-vary siya. Very important siya, especially sa mga, kunyari, sa mga nagtatrabaho sa mga food service crew na minimum lang yung kinikita. Yung binibigay ni government, mas malaki pa sa full-time ng work nila. So, malaking tulong.
Yeah. With that statement, ano, mag-apologize pala ako kasi akala ko kanina, kasi kung kumpara mo dito sa Philippines, napakalaking bagay ng $2,000. Medyo bitin pala talaga. Hindi naman, yung kumbaga, sumasabay lang siya doon sa cost of living lang talaga kung nasang lugar ka. Kasi syempre kung iisipin nga natin dito sa Pilipinas, $10,000, eh ano na yun, asindero levels ka na noon. Yun yung sahod ng isang magandang, nagtatrabaho sa isang magandang kumpanya sa Pilipinas. Pero pag syempre, pag sa Canada, mas malaki nga pala yung cost of living. So medyo hapit nga, tama ka nga naman doon, hapit yung $2,000.
Ang nangyari pa nga dito kasi, di ba, may binabayaran ng kotse, may binabayaran kang mortgage, dinifer ni Canada lahat ng payments na yon. Siguro, merong 6 months, merong 1 year na hindi ka magbabayad. Kasi syempre, walang trabaho lahat eh. Ito yung funds just to survive. At the same time, yung mga bills nyo, pwede nyo iurong na konti. So malaking ano talaga, malaking tulong sa amin yung government funds na yan. Kaya doon namin naisipan na kung kami nga mga locals, na-enjoy namin, how about we bring our families here, yung mga friends, mga classmates na
nagbabalak. Wait, balikan natin yun. Tinulungan kayo ng gobyerno na i-move yung payment para hindi mahirapan yung mga ano, yung mga mamamayan. Pwede pala yun. Pwede palang gawin ng gobyerno.
Akala ko, no, drugs lang ang ginagawa ng gobyerno. Pwede pala yun.
Oo, kasi masyadong focus kami sa pag-ubos ng mga addict dito sa Pilipinas in 3 to 6 months time eh. Tsaka yung, at least na wala yung laglag bala sa ano. May laglag bala ba sa airport nyo sa ano, sa Canada?
Wala dito. Laglag bala.
Siguro, pero sige, moving out of that. Thank you. Nakakwento mo na seryo.
Sorry mo ako. May pahabol ako sana. Sige. Kasi, siyempre, yung mga privilege na natatanggap ng citizen ng Canada, eh parang for us, parang too good to be true. Ngayon, meron ba mga instances na may mga citizen dyan sa Canada eh inaabuso yung privilege or hindi sobrang konti lang yung mga ganong klaseng mga tao?
Saan ba yung Canada? Sa Pampanga ba yan?
Doon banda.
Nakanda pa pala yung dito.
So yan, may mga naabuso din. Kasi for example, kung yari, yung trabaho mo hindi naman talaga sa professional level, kaya na sa mga food group or mga normal na odd jobs ba, ang ginagawa, hindi ka na pumapasok kasi you're earning more from the funds na binibigay ni Canada. Tapos ngayon, sa bahay ka lang, nanonood ka ng Korean novela during the pandemic, bayad ka. Kaya nung time na pinapabalik na sila, ayaw na magsibalikan sa mga trabaho kasi parang nasanay na may natatanggap naman ako, nakasurvive naman kami. So yun yung disadvantage naman kasi parang nagiging tamad yung mga tao nung time na yun.
Hindi mga Pinoy to.
Yun. Lahat.
Lahat.
Lahat. So may ganung disadvantage.
Pero kasi yeah. Yung kasi sisubukan kong i-relate yan dun sa bill na pinasa na i-increasean yung ano dito sa Pilipinas, 'di ba? Parang in-increasean yung pension ng mga senior citizen. So ang naging epekto noon by sometime in the future, mababangkorote yung SSS funds. So kami naman as yung, let's say, interested kami na mag-migrate sa Canada, siyempre, iniisip din namin na baka mamaya sa sobrang kabibigay ng government sa mga citizen, baka mabangkarote din sila. So ano ba yung yung economics diyan sa sa Canada? Stable ba siya to sustain yung ganong klaseng privilege or benefits?
Well, siguro kasi siyempre, yung funds din, nauubos din yun. Yung question dyan, what if pag nauubos, saan sila kukuha? Is either mautang ba? I'm not really sure kung paano sagutin yan. Pero what's important na sa mga tao dito is yung ngayon, how can we survive? Whether may work kami or may funds. In the future, may mga balita dito na we're going into recession because nga sa ginagawa ng government na overpay sila or masyado sila nagbibigay sa mga tao na wala na mga pumapasok na revenue talaga sa Canada. So, it's either mangutang or kung ano man yan.
Pero Sir Brent, sorry, cut kita. Saka Ingo, ang difference kasi niyan dito sa atin, parang ang nakikita ko kasi, makorek na lang Sir Brent kung ano ha, hindi yata ganun karampant ang corruption sa Canada kumpara dito sa Pinas. Kaya kung ano man yung nakukulik na taxes sa atin or nakukulik na contributions natin, sa Canada, na ipapamigay talaga. So, aabot at aabot sila na mauubos yung pera nila. Pero hindi ganun kabilis kasi wala nang nababawas na yung napupunta sa korupsyon. Kung meron man, hindi kasing laki nung dito sa Pilipinas. Saka ang isa pa, pogi yung prime minister nila.
Pero ito, meron ako si Sinyo. Alam nyo ba kung yung sagot? Alam nyo ba kung ano yung sagot dun sa pagpuna dun sa panggastos ng gobyerno ng Canada?
Ano?
Immigration. Kaya kailangan nila ngayon ng mga tao. Ngayon, ano ba yung mga pathways para makapunta dyan?
Yun. Sige. I-try natin sagutin yun. So, una-una, karamihan sa mga nagiging clients namin ngayon is una, mga tourists. Kasi ang tourists, sobrang easy niya na pumasok sa Canada. Hindi mo kailangan ng malaking show money o kaya proof of funds. As long na you're working dyan sa Philippines o kung saan man, mapatunayan na may babalikan ka. Then you can come here as a tourist or a visitor's visa para mamamasyal ka lang. Maybe tingin-tingin ka kung ano yung Canada or maybe you want to visit your families here. Ngayon, pag andito ka na sa Canada, ginagawa nila, naghahanap sila ng employer. So yung public policy na yun is until February 2023 na pag nakapasok ka dito and may employer na nagkagusto sa'yo, tapos tinulungan ka sa papeles, you can transition from visitor's permit to working permit without leaving Canada. So ang daming gumagawa ngayon dito na pumapasok as turista.
Sir so, Brent, sorry, linawin ko lang. Pag sinabi mo nagkagusto, ano ba yan? Kailangan landiin ko yung employer? O ano bang klaseng gusto yan?
You gotta do whatever it takes para ma-hire ka.
Ay, ito. Hanggang 2023 to?
Kahit anong position, February. May pasok lang ganun, Sir Brent.
Kahit anong position.
Pero totoo yan, Sir Brent. Pero totoo yan, Ingo, Tito P. Ingo, ha? When we say na hindi lang double pan yun. Kasi may mga kamag-anak din ako na nag-migrate nga sa Canada na sobrang iba nung profession nila. Pagdating diyan, pinapatos nila na parang di ba Sir Brent, meron din na mag-aaral ng mga skilled na in demand na trabaho na kailangan nila diyan. Tapos i-convert mo na lang yung career mo, kasi may kaibigan ako IT. Ang in demand daw yata nung panahon niya is sa food serving industry, nag-chef siya. So tama ba Sir Brent, ganun din yung mga yung tamang termino ng kahit anong position maipasok lang?
Well, syempre kasi pag kuyari pag dito ka na, 'di ba? Pag dito ka na tapos you're trying to get that work permit, syempre liligawan mo yung employer mo, papakita ka na kaya mo. You're also competing with the locals tapos yung mga international na talents. So ano yung meron ka na pwede kang hire nila, 'di ba? Meron, baka meron kang supervisory level or experience na pwede nila ma-apply sa trabaho. Tapos tama po yung sir, yung sinasabi niyo na yung iba nag-convert. Kunyari, andito na sila as PR, di ba? Kumbaga, kunyari, let's say, teacher sila back in the Philippines or sa IT man. Hindi sila makapasok-pasok sa career nila. Ang ginagawa ng iba, they go back to school. Kumbaga yung mga certificate program lang. Para magkaroon sila ng program na pwede yan. Tapos pasukin nila kung ano yung gustong in demand sa, let's say, specific province sa ganyan. So, may mga ganun talaga.
Okay.
So, Singo magaling magaling mag-convert 'yan para makapasok ko lang.
Bakit ako pasok? Anyway, sorry.
Dial ba ko lang. So hanggang February 2023 yung program na 'yon.
So yung public policy, yes.
So ibig sabihin pala, tama pala yung nung nandiyan ako nung 2018, lahat ng nakakasabay kong Pilipino sa public transport, palagi nila sinasabi sa akin, huwag ka na umuwi ng Pilipinas, maghanap ka na ng trabaho dito. So legit pala talaga yun.
Yung time na yun, yes, you can look for work. Pero pag pinrasas na yung work permit mo, you have to go back sa Philippines. Kasi hindi pwede siya pras dito. Pero yung public policy ngayon, 2020 lang siya in-open. Tapos hanggang 2023 lang, February. So siguro may mga ganong cases na hindi ko alam what's happening before. Siguro may mga ganong cases na TNT muna sila dito, tapos may nag-hire sa kanila, tapos siguro na ano yung papeles na, I'm not sure. Pero sa ngayon lang, yung ngayon lang na pinag-usapan natin. Na,
well, technically hindi siya TNT dito. Dahil kung naka-multiple entry visa ka, legal yung stay mo dyan as tourist.
Yes. Okay. Good point. Ang multiple entry, let's say binigyan ka ng 10 years. Okay. Tapos yung first entry mo dito, yung maximum you can stay here is 6 months. Mm-hmm. So kung mag-over ka doon, is either you extend or you lost your status as a visitor during that 6 months. So again, going back doon sa COVID, nangyari, ang daming nagbisita dito na naka 6 months sila, extend. Hanggang sa napansin ni Canada na ba't hindi lang natin silang gawing worker kung meron naman demand sa jobs at the moment. So yun, inopen nila yun, kaya nagkaroon ng advantage ng mga visitor to transition from tourist to work permit.
So nakatulong pa ang COVID? Dahil
sobra. Yeah, malaking bagay. Sobra.
Sir Brent, so na-mention nyo na isang paraan para makapunta dyan sa Canada is yung tourist visa. And also yung, obviously, yung work visa. Ngayon, ano naman yung, ano, yung, kasi meron akong inquiry din na paano naman yung sa student visa? Kung marirecommend nyo ba siya as an alternative?
So yung parating yung practice or yung culture namin dito sa Dream Big, okay, yung company namin is called BA Consulting Canada Immigration. Dream Big lang siya sa social media kasi I really wanna kumbaga ina-align ko siya as a Bisaya, as a from Bacolod, na parang may pagka-probinsyano, parang ganoon. So yung ginagawa namin dito, yung culture ng company is before we even tell you to take a look at yung study permit or student pathway, kasi sobrang mahal yun, sine-check muna namin yung resume kasi maybe there's better option. Maybe there's a less expensive na option. Isa sa mga nagiging popular na options dito for young professionals is yung express entry. Express entry is designed for, kunyari, between 18 to 36 years old ka, you've been working as a professional, let's say IT or engineer or nurse, diba? Tapos you have good number of work experience mo, yun, posible ka na mag-qualify for express entry. It's way cheaper than student pathway. Pag wala talagang option, we always tell our clients na, look, we tried our best, in-assess ka dito, hindi ka pwede dito.
Ang so, sinasabi niyo, sir, ng... mabulok ka na lang dyan sa Pilipinas. Yeah. Sorry ha. Wala eh. Medyo pangit talaga yung credentials mo eh. Mabulok ka dyan. Ganun ba? O mas subtle ba naman? Mas subtle ng konti.
If you have the funds, tsaka if you have the, no, if you are in a hurry to come here, pwede student pathway kung meron kang at least 40,000 Canadian na pera. Whether liquid siya or with the sponsor, maybe we can take a look at that. Pwede rin naman.
Nabuhayan ako dun sa 40,000 pero narinig ko yung Canadian, medyo bigla ako napatras. Pero ito ah, palaging binibida ng kaibigan namin na si Tristan at saka ni Louie ng 3040 podcast na kasi binibida nila eh. Dito kayo magtanong kay Brent pagdating sa pathway papuntang Canada. Kasi
yeah.
Ang palaging binibida ni Tristan is yung pathway na binibigay mo, hindi yung, kasi kadalasan pag pumunta sa immigration consultant, puro student eh. Pero ikaw, parang practical, and at the same time, walang bullshit na pag hindi ka qualified, diretso na kagad sasabihin, pero kung may qualifications, ito yung magandang pathway, kung ano yung least expensive. So, sa yun ba talaga yung ano, parang yun ba yung mission vision ng company mo para sa mga Filipino?
Oh, kasi di ba parang nilalagay namin yung sarili namin sa mga aplikante. Kung lalapit kami sa consultant, syempre gusto namin yung tingnan lahat ng options. Kasi pag lumapit ka sa maybe sa other na consultant, hindi ko alam kung paano yung proseso nila. Pag sinabi mo na student pathway agad, kumbaga sa tenga nila, pera na agad yun eh, business na agad yun. It's very easy for us to process that. Pero sobrang mahal sa side ng kliyente, ng applicant. So instead na tingnan muna natin yon, ang ginagawa namin, tinitingnan muna namin yung full credentials ba. Maybe there's a better way or maybe there's an option that we can suggest. Tapos we leave it up to ano, to the client kung ano yung decision nila. Kasi kung masyado mo naman ipupush, di ba parang kami, ayaw rin namin na parang binibentahan ka talaga. Consultant ka lang, di ba? Advisor. Tapos yun, it's really up to the client. Pero student pathway, ang daming pumapasok kayo na hindi maganda yung work experience nila or maybe hindi maganda yung education nila or maybe overage na sila. Pero they have the funds to come here or maybe somebody na pwede mag-sponsor ng education nila. Pumapasok sila sa dyante. Ang daming mga students ngayon dito, sobra. Puro mga Pilipino, ang dahil Pilipino dito, pasadyante.
Yeah. Pero, ayun, Sir Brent, earlier na-mention nyo na yung mga interested na mag-migrate, sasabihin, a-advisean nyo naman kung saan sila pwede, either student, professional, depende sa resume, tsaka tinapos. Kasi pero, yung na-mention nyo, kasi mostly mga technical courses eh. Yung engineer or IT. So, paano naman yung mga bachelor of arts in arts na degree or yun, paano yun naman yung opportunity nila at saka paano nila i-prepare yung kanilang application sa Canada habang andito pa sila sa Pilipinas?
Yun. So sa mga listeners ng 34, ay sorry ah, sa mga listeners ng
Matcha Business. No, brother, podcast namin yun. Pero fuck 34 podcast, de joke. Sa mga tropa yun.
Kasi nabanggit mo kanina. So sa mga listeners ng Matcha Business, even without talking to consultants sa katulad namin, ang pwede niyang gawin is pwede kayong mag-Google sa punta kayo sa Google, is type niyo NOC Canada. Tapos i-type niyo doon yung specific na background niyo. Again, NOC Canada. Tapos scroll down niyo, hanapin niyo yung professional. For example, you're a teacher or your arts, you're a writer, for example, or sa communications kayo. Pag sinearch niyo yun, lalabas yung code niyo. At the same time, lalabas kung anong level kayo, O, A, or B. kung nasa level OA or B kayo, then there's a chance na na pwede kayo pumasok dun sa express entry PR pathway na na, na pathway yon. Tapos paano pa sila mag-prepare? Una syempre yung work experience yun, dapat at least kumbaga tinitingnan namin at least dapat meron kayo 4 years na professional experience or more, kasi the more points the more experience you have, the more points you'll get. Tinitingnan na namin kung medyo nasa
more chances of winning pala yan, sir, no?
Yeah, oo. Ay, ganun talaga eh. More chance of winning.
Oh. Ayun, Sir Brent, mag-ride lang ako doon sa minention yung statement na the more parang check doon sa checklist, mas madami kayong points and also yung experience yeah. na rin. Ngayon, curious kasi ako, let's say, for example, hypothetical question lang to. So, for example, presidente ako ng Pilipinas na ano, noong 2016. Okay. Tapos, naisip ko, ah, teka lang, mag-migrate nga ako sa Canada. So, as a government official, ano yung chances ko na mag-migrate sa Canada? And also, yung age ko din, kasi mga ilang taon na ba ako noon? Mga, mga 70, 70 plus? Pero so you, ano may age limit ba yung age limit and also kapag nasa government ka ba ano ba yung ano chances ko para mapapasok diyan?
Yeah, magandang tanong. Una tinitingnan namin doon kasi una tinatanong sa kliyente, may power ka, may pera ka, ba't ka pa pumunta ng Canada? May pinagtataguan ka ba? May tinatry ka ba na escape? So yun yung mga basic question na
diplomatic immunity. Well,
tatatanungin ko talaga yun kasi syempre we will try you pero you gotta be very honest. Pero dun sa mga ganun level na medyo high ranking na tapos may funds, pag 70 ka na, di, wala ka na talagang yung PR pathway mo is very limited. Not unless kaya rin somebody sponsoring you here, yung anak mo, or kung marami kang pera, pwede ka maging business investor dito. Pwede ka magtayo ng negosyo, pwede ka mag-invest. So, pwede mong, kumbaga, technically, parang bibilhin mo yung visa mo towards investment. So, ganun. Pero kung government official ka, baka nagtatago ka na dito. Baka magtatago ka.
O sige, babaan natin. Kunyari, former spokesperson na lang ako. So, wala akong masyadong powers. So, ano yung chances ko na? Tsaka, ano din ako, more on sa communication.
Former human rights lawyer din ba?
Oh, former human rights lawyer din. So, ano yung chances ko din na matanggap? Ano, mas magiging stingent din ba si ano, immigration sa akin? Dahil, ayun nga, may hindi naman ako nag-held ng office, pero ano din ako, public official or nag-work din ako sa government.
Siguro ano, for example, let's say na super professional yung tao na yan, tapos maganda yung background niya. Ang one way dyan siguro is, let's say, a company here na maganda kumpanya. Let's say yung, Google, for example, na gusto siyang i-hire kung ganun man. Pwede siya may directly hire dahil sa credentials niya, dahil sa profession niya back in the Philippines. So pag kinuha siya dito, it could either be na as a work permit or susuportahan siya sa permanent residency application niya. Yun lang iniisip ko eh, pag sobrang successful na yung career mo. It's either na somebody na i-hire ka sa executive level din ba? Pero kung medyo nasa nagsisimula ka pa lang career mo, iba rin naman pathway yun, di ba?
So,
may pangalan ka ba? Yung spokesperson na yan. Baka nag-apply na.
Wala naman. Hypothetical question lang. Okay. Pero, okay. So to summarize, pag sobrang successful mo at sobrang powerful mo at may yaman ka naman, magiging kaduda-duda if magma-migrate ka. So dapat nasa ano, within threshold na ano, pagiging suspicious kumbaga. Dapat.
No, joke lang yun ha.
Okay.
Pero syempre tinatanong ko 'yun. Tatanungin ko 'yun actually kasi parati namin sinasabi, ba't ka pupunta na Canada? Okay ka naman dyan eh. Pag sinagot mo na, maybe for my family, for my kids, whatever that is. Kumbaga, kinukonsider namin yun sa pwede namin i-suggest sa kanila. Tsaka syempre, which province yung pwede. Mga ganun bagay.
Okay.
Sabi nga ni Janina San Miguel, my family is the most important persons in my life. Pero ito, so yung NOC, so habang habang nag-uusap kayo ni Ingo, nagpaka-selfish na ako, ginugel ko na yung Canada NOC. So, NOC 0213, ito yung mga pwede sa amin tatlo eh. Computer and Information System Managers, skill level type 0. Isa pa, 2171, Information Systems Analyst and Consultants, skill level A. Yun pala, So nakita ko yung NOC dito. Kaya lang sabi mo kanina, sa Express, up until 36. E paano yun, 40 na ako.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Yes,
ba yan? Syempre, magiging range ba yan sa pangarap ko?
Hindi naman. Kasi pag 18 to 36 ka, you get the maximum points sa age na point system. Pero pag tumatanda ka, alam mo, nagkaka-edad ka na konti, nababawasan yung points mo. So dun hahatakin ngayon yun yung parang maybe mataas yung English exam mo o yung IELTS mo o baka mataas yung work experience mo or who knows, baka habang ginagawa natin yung Express Entry Pathway, makakuha ka ng job offer that will give you extra points. Mga ganun bagay ba? It doesn't mean na pag medyo may age na konti, talagang wala ng chance. There's always a chance. Pero yung point doon, pag tumatanda ka, nababawasan lang yung points mo. Yan. Tapos pag in-assess ka namin, pag na-meet mo yung passing score, then we can suggest na okay, posible ka for Express Entry. Tapos kung hindi naman, we will suggest na maybe take mo to or take mo to para tumaas ng konti yung points.
So yung grading system talaga yung hinahabol dito. So hindi hindi porket andito ka na sa certain age na to is pipigilan na niya yung pangarap mo. It's just a matter of knowing what score or what grade is needed para makapasok dun sa pathway na yon.
Pathway na yon. Correct. Tsaka ano lang, gusto ko lang i-add guys, yung mga ITs ngayon dito, very in demand siya, all over Canada. Kasi parang ginagawa nila ng parang tech hub na si Canada. It could be, pwede kayo mag-apply sa provinces na Vancouver, Ontario, kaya Alberta, dito sa lugar namin. Ang dami mga IT companies ngayon na parang nagbo-blossom sila ba. Yung iba, mga taga-India na companies, tumilipad dito, mga ganun bagay. Kaya, shout out sa mga IT professionals. Maybe check out niyo Canada. Maybe anuhin niyo sa LinkedIn kung sino yung mga hiring. Kaya kasi ang daming daming options talaga ngayon.
So kung nag-try kaming lumipad diyan, mga Indiano ulit yung mga katrabaho namin.
Well, example
not
lang.
Not there's anything
lang.
Wrong. Not that there's anything wrong. Kasi sa sobrang dami ng mga kasi by population, madami ang mga Indians and inclined sila sa IT industry. So talagang kasi considering na ang Google, ang Microsoft, ang mga CEOs nila is Indian, di ba?
Indian, so. Tsaka for example, one of my friend na sa IT, hindi ko alam kung ano yung designation, pero nasa IT / security yata siya. He makes what? Parang 100, 120, 130 an hour. So, pag na-reach yung level na yun, parang ginawa niya, pumasok muna siya as an IT personnel sa company nila. Hanggang sa level up, may mga certifications. Kaya yun, sobrang ganda. Ang laki ng take home parate. So yung point ko doon, this is good for sa mga ganong professionals ba, na profession. I, for example, IT. There's a really good chance na, alam mo yun, makabuelo kayo ng gusto dito.
Ayun, sir, Brent.
So, dali, pabal ko lang. Since given 130 per hour yung sabi mo dun sa friend mo, kumusta pala yung taxes dyan? Kasi, again, part ng solution nyo para dun sa pag, ano, sa pag-subsidize dun sa mga projects ng government is through taxation. So, musta ang taxes naman sa Canada?
Siyempre, malaki sweldo, malaki tax. It could be either around 30%, 35%, 40% nung kinikita mo. Kaya yung iba na mga professionals dito, nagbubukas rin ng sarili ng corporation para kaya pag hinire sila ng company, tapos okay yung company to hire their corporation, baga mas mababa yung tax na babayaran nila, tapos mag-expense muna, tapos kung ano yung remaining dun sa nabawas dun sa kita nila minus expense, yun yung itatax ng government. Para ganun.
Ayun, Sir Brent, buti nung narinig ko kasi yung usapang pera, biglang nagliwanag yung mata ko. So, in general, ano ba yung ballpark figure ng mga, let's say, mga nasa IT, mga engineer, tsaka yung mga healthcare worker ngayon, ngayong 2022? Kasi alam natin na nag-suffer yung global economy dahil sa pandemic. So, kumusta naman yung mga, ano, yung salary naman ng mga ganong klaseng professionals?
So siguro, alam mo, hindi ko talaga alam kung ano yung mga regular na salary. Pero ito lang sa mga, based sa mga friends, sa mga tropa. For example, for a nurse, no, siguro nag-start sila from $25 Canadian per hour to $45, example. Or maybe nasa 50 sila per hora yun eh. So, ganun yung mga nurse dito. Mga engineers, siguro mag-start sila from 50 an hour up to whatever. Yeah, depende sa level or experience nila. IT's ganun din.
Magkano ba per dollar? Magkano ba per Canadian dollar ngayon? Para makapag-compute na kami dito kung lilipat nga kami ng Canada.
Feeling ko parang nasa 38 yata o 39.
Hindi, check nasa 42 na. Nasa 42 na. Bumaba yung peso.
Best president ever.
42 na, grabe.
Yun. Ay, sumali. Meron pa pala akong isang magandang tanong. Kasi, di ba, nabanggit kanina ni Ingo yung healthcare professionals. Kasi dito sa Pilipinas, sabi nila, pag yung mga doktor dito, maganda yung kinikita. Ngayon, diyan rin ba yung mga doktor, maganda rin ba yung kinikita? Kasi yung girlfriend ko, si Doc, medyo pataas na yung trajectory ng earnings niya. Eh ako, balang araw, gusto ko yung maging tambay, yung palamunin na lang na asawa. So, kung balakin namin mag-Canada, magiging sustainable ba yung lifestyle ko pag pinag-doktor ko si Doc, tapos tatambay na lang ako sa bahay, pagda-drive ko na lang siya?
Ay, pwede. Grabe mga doctor dito. Sila yung sa mga earner dito sa Canada. So, hindi mo alam kung saan mo paano gagastin yung pera niyo. For example, let's say nagkano kayo ng sariling clinic nyo. Oh my goodness, siguro baka nasa 300,000 per month siguro kayo, 200,000. Hindi ko alam. Kasi one of our friend na
Canadian? $300,000 Canadian?
Oh.
Mahina yun, sir. Oh, kasi kung may sarili kang clinic mo talaga. Wow. Yeah, kaya grabe dito yung mga doctor, pag-golf-golf. Iba mga naka-luxury car, mga ganda yung nasa estate home sila.
Inom sila ng, kasi nga, inom sila ng inom, sir?
Pwede. Pero sobrang pag if ever man yung girlfriend mo, yung fiancé mo, na mag-continue siya na maging doctor dito. My goodness, sarap ng buhay mo, Tito Peach.
So, dapat pala pinakikinig ko sa kanya to.
Dapat talaga, Tito Peach, Ingo, nag-aral tayong mabuti, no?
Oo. Dapat mali talaga yung pagbubulakbol eh. Pag ako nagka-anak, sasabihin ko, anak, mag-aral ka ng maigi.
Dapat sinugod natin. Dapat inis ko na lang yung paghawak ng dugo, ano gano'n. Sa computer ang inihimas natin, no?
Akala ko ako isasabihin mo, dapat sinubukan natin magsugal na ano, manligaw ng doktora or ano, pre-med na student.
Ayoko. Ayoko pumunta doon, Ingo. Basta ko pala, sa misis ko kaysa kay BBM. Tirahin na lang natin BBM.
Ingo, gusto mo na namang masaktan yung ano natin, yung kaibigan natin.
Oh, pala, my bad.
Eh, pero ito, Sir Brent, kung sakaling ako, masaya naman ang buhay ko dito sa Pilipinas. Sabihin na natin, kumakain akong tatlong beses isang araw, nakakakain kami sa restaurant kung kailan namin gusto, and everything. Mairi-recommenda mo pa rin bang mag-migrate ako sa Canada? Or dito na lang ako, enjoying ko na lang yung kinikita ko dito kasi kaya ko namang ipa-hospital yung sarili ko. Kaya ko namang may sarili akong bahay na enjoy ko naman yung sahod ko. Kanino mo ba i-recommenda na mag-migrate sa Canada?
Okay, sa totoo lang, dito kasi wala kang katulong, wala kang driver, ikaw lahat. Tapos...
Pares lang din namin dito.
Ganun lang talaga.
Wala rin akong driver. Kita mo nga, nagda-drive ko mo.
kung maganda na yung buhay niyo dyan, tapos kaya naman yung cover lahat. Kumbaga, more than enough sa kailangan niyo.
Kumbaga, privileged kami dito.
Yeah. Kasi... na-enjoy nyo ng buhay nyo dyan eh. Kasi diba yung goal talaga is for you to enjoy life here, whatever, para sa pamilya. Pero kung nagagawa nyo dyan sa Philippines, might as well just stay there kasi mas iba talaga pag nasa Pilipinas ka. Dito, syempre, depende kung gaano ka seryoso para makausad ka ba sa career mo or sa business mo dito. Pero kung okay ka naman dyan, dyan ka na lang. Pero syempre, ang sinasabi na yung brati na, for example, let's say nagkasakit ka na, di ba? Yung savings nyo ng family nyo, simot din. Kaya yung iba, yun talaga yung sa mga reason nila na later on pag tumanda sila, covered yung healthcare if ever man na may mga sakit-sakit ba.
Yeah. Ayun, Sir Brent.
Perfect daw kasi healthcare dyan eh.
Ito, Sir Brent, ayun, question. Punta tayo dun sa healthcare. Kasi,
Sir, magtatanong. Sir,
Ako muna.
Sige. Baka mahaba tong sagot sa akin. Sige.
Sige. Ano lang, mabilisan lang. Kasi, yun nga eh, parang dito, parang napansin ko dito sa Pilipinas, pag middle class ka, sabihin mo ngayon may pera ka, pero yung sakit, isa siyang napakalaking equalizer. Mapamayaman, mahirap, pag nag-pile up yung medical expenses mo, wala eh, talagang masasaid ka eh. So, kumusta yung healthcare naman dyan sa Canada?
Yung healthcare dito, so dito, mahirap ka or mayaman ka, pag pumunta ka sa clinic, kaya may ubo ka or whatever, may bali ka, wala kang babayaran. Punta ka lang doon, state mo lang kung ano yung nangyari sa'yo, then they'll take care of you. Kung kailangan na surgery right there and then, pwede ka nila operahan agad. Walang down payment, walang pambayad, or walang anuman. Tapos if ever man na may mga continuous na mga therapy ka pa, may bibigay si Canada sa iyo ng mga gamot, o kaya may mga therapist na ibibigay sa iyo na libre. So isa yun sa mga pinasasalamatan namin dito. Kasi alam mo yung mga simpleng ubo, sipon, punta ka sa doktor, hingi ka ng prescription, kung ano gamot, inom ka. Tapos, kung, for perfect example, may operation ako nung last time, di ba? Sa shoulder surgery. So, pumunta na kami doon, in-schedule kami for surgery after 2 weeks. Yun, inoperahan na. Pagkatapos ng opera, day surgery lang, uwi ka sa bahay. Tapos, if ever man, kunyari, nag-work ka, may company ka na pinagkatrabuhan, pwede ka magkaroon ng disability. Ibig sabihin, kahit na wala ka sa office, pwede pa rin nila i-cover at least 60% of your income para mag-recover ka. So may mga ganun na program dito hanggang sa makabalik ka sa opisina. hindi ka nila pwedeng i-fire because of your loss of absence dahil sa health issues mo.
Okay, so dali. Linawin natin ah. So, hindi ka papasok, bibigyan ka ng subsidy ng gobyerno. Tapos wala kang binayaran. Pagpunta mo ba sa clinic, may hahanapin ka bang malasakit center ni Bongo o talagang rekta na lang na ano, na parang hihingi ka na lang ng tulong?
Hihingi ka na lang ng tulong talaga. Wala ka na nadaanan pa ng mga booth, mga ano, talaga diretso ka. Titingnan nila kung sobrang painful na yung sitwasyon mo or may naka-restrict na sa pathway, sa air pathway mo. Pwede kang asikasuhin agad.
Ah, okay, pero wala medyo, nang ano, wala nang Justin Trudeau. Ano, Justin Trudeau wala, sent me here, walang ganun.
Wala na, wala na. Diretso ka lang.
Ayun, Sir Brent, in relation dun sa sinabi nyo na healthcare system and also dun sa sinabi ni McCoy na bakit kung stable naman kami ngayon, dito sa Pilipinas, ano pa yung iba pang opportunities namin dyan sa Canada or ano ba yung iba pang pwede mag-drive sa amin? So, I guess, riding dun sa statement ni McCoy, paano sa mga ibang or sa mga parents na merong PWD na anak, let's say may autism o may MR, ano yung mga therapy or ano ba yung or sagot ba ng healthcare system or meron bang subsidy si government sa mga parents na naging carer for yung mga kids na may na PWD?
Yeah. So siguro ano, my example ko isang family friend namin na yung anak nila merong slight autism, example lang. Diba? So syempre, kailangan ng more care, hindi siya pwede pumasok sa regular na school. At the same time, yung magulang niya nagtatrabaho, so kailangan din na may tagahatid sundo sa kanya. So lahat ng expenses na yon covered ni Canada yon to help that family because na merong need yung bata. Hanggang sa tuloy-tuloy yun, ha? For life yan kasi syempre, need assistance talaga. May ganun na situation. So yung batang yon nasa 21 years old na siya ngayon. Ever since na lumipat sila dito, may ganun na siya na case. So from there, way back then, supported ng government yan. Gamot, therapy, speech therapy, even yung transportation from bahay to special education na class, binibigyan ng government yan. Hatid sundo yan.
So, napunta na tayo sa special needs. Punta ulit tayo sa isa pang magastos din na medical condition, yung mga autoimmune na diseases. Yun rin ba covered ng healthcare ng Canada?
Kung andito ka na sa Canada, yes. Okay. Ibig sabihin, whatever yung disease mo, mapa-autoimmune or mapa, alam mo yun, parang medyo dangerous na sakit. I don't know yung term na yun. Covered ni Canada yun.
So, pero kahit yung cancer?
Yes. Ito ah, another inside na tip lang. For example, let's say, meron kang ano dito. May mga friends kami dito na na-diagnose yung magulang nila na may cancer. So, technically...
yung mga terminal, kung, sorry.
Mga terminal, there you go. So, technically, kung may insurance sila, pwede na i-declare yun parang terminal, critical illness, whatever. So... Iko-cover ni Canada ngayon yun, yung expense mo sa bahay. Yung isang friend namin, because of that cancer sa katawan niya, yung mortgage sa bahay na ating nasa 400,000. Ano yan? Paid off yun. Kasi hindi ka na makapag-work eh. So may mga ganun dito, may mga ganun na benefits na if ever man dumating ka sa point na yun, kumbaga hindi ka pababayaan ng gobyerno. It's either government-funded yan or it could be covered by your insurance plus yung government funding na disability. So may mga ganun na combination. Kung andito ka na sa Canada. Pero kung yan ay papasok ka sa Canada tapos nakita na meron kang sakit na to endanger the public. So for example, let's say may mga AIDS ka or may mga syphilis ka, mga ganun, to endanger the public. Posible na hindi ka makapasok. Kasi nga parang harm ka sa population eh. Mga tuberculosis, mga ganun. Pero once nandito ka na,
covered na. Pero I mean, pero yung mga autoimmune naman is non-threatening. So yun, hindi naman siya part ng mga, or yung mga terminal.
No. Yung terminal, that's another case. Yung autoimmune, hagat kailangan mo ng treatment dito sa hospital or sa clinic or sa anuman, pwede kang ano, i-cover ni Canada yan.
Ayun, sir
cover yan.
Sorry.
Kasi ano kayo, kasi PR kayo. I mean, kasi citizen kayo. That's your benefit. Wow.
Ayun, Sir Brent, sorry. Going back dun sa question ko related sa mga PWD. Kasi, for example, so na-mention nyo na, no, na supportive naman si Canadian government sa mga PWD. So, meron bang, let's say, PWD programs si government? Let's say, si Kid is, kaya naman niya magtrabaho as a blue-collar job worker or pwede rin maging professional. Yung assistance ba is na binibigay ni government is tuloy-tuloy pa rin ba despite na kaya naman ni ng bata or ng PWD na mag-work sa yeah. as a professional.
Yeah. So hindi ko masyadong alam yung part na yan. Pero the way I understand kasi, for example, let's say na pag PWD ka, meron mga programs si government to help you. Kumbaga, it could be, let's say, kung yari putol pa mo, pwede ka bigyan ng prosthetics na libre, right? Yung mga therapy kang ganun. Tapos kung yari, hindi mo kaya mag-work ng full-time, I think merong subsidy si government na to help you sustain kung ano man yung expenses mo. Pero may limit yun. Tapos yung iba dito na may mga PWD, for example, nagde-drive sila, they can get that parking pass para mm-hmm. sa mga impaired o sa mga katulad nila na may ganong sakit or disability. Tapos syempre, ano pa ba yung mga benefits nila dito? Kaya pag nag-line up sila, kumbaga medyo may priority sila na konti. Pero hindi ko pa sure kung paano yung dun sa may funding na part. Kasi katulad may friend kami na yung anak niya ganun. Hindi naman talaga namin napapag-usapan, uy, kamusta ba yung pera dyan? Kamusta ba yung support dyan? All we know is na any operation, free yun. Even yung mga prosthetics, free. Tapos ngayon, she can't go back to work. So may natatanggap siya na disability na fund from the government.
Nice. Ayun, so Sir Brent, dito kasi sa Machong Chismisan, meron kaming mga signature questions para sa mga guests namin.
Guests namin.
Seryoso, itatanong natin kay Brent, pagkatapos nating makipagkwentuhan tungkol sa paglipat sa ibang bansa, ganun. Pero may napansin rin pala ako dun sa lahat ng kinuwento ni Sir Brent, hindi papasa sa kanila yung mga linyahan sa pelikula natin na ano, pag yung dinala yung anak ng action star sa ano sa ospital, kunwari, ano, kailangan nyo muna mag-iwan ng deposito bago siya ma-operahan. Tapos magagalit si FPJ, lalabas niya yung baril niya. Ito, 45, di ba? Hindi papasa sa ano, no?
Tangi na, napakaluma ng reference. Ano yun na?
Pre, kahit ngayon, ginanon na ni Duterte na hindi na magde-deposit para.
Saka hindi na rin pwede sa kanila, hindi na rin makaka-relate sa kanila yung uuwi si FPJ na may dalang ano, na may dalang pansit. Tapos aabutan niyang patay yung nanay niya o kaya yung kapatid niya na ito na po yung pansit. Hindi ubra sa Canada kasi nga maganda yung healthcare system nila. Pero sige, Ingo, since in-open up mo na yung
can of worms.
yung signature questions natin. Siguro maganda pagtanungin natin Tito P kasi si Tito P nga ang nag-aya dito kay Sir Brent. So, Tito P, itanong mo na ating 3 signature questions kay Tito Brent.
Ayun, kasi dito sa Machong Chismisan, itong ano, walang exempted dito sa signature questions namin.
Sino kasi, Tito P mga tinanong natin? Baka sabihin niya, siya lang eh.
Siyempre, human rights attorney Chel Jocno.
Oo, sumagot, diba?
Sumagot.
Oh.
Si
Baron Geisler.
Baron Geisler. Oh. Si Tuesday Vargas.
Yeah.
Oh. So mga kalinyahan ni Sir Ben. So magsimula tayo sa ano, sa unang tanong.
Pinakamadali.
Anong paborito niyong mabahong amoy? Kasi 'di ba meron kayong pag naamoy mo mabaho pero yung binabalik-balikan mo So, bago nyo sagutin yan, syempre, gusto namin maging fair. So, kami muna sasabihin namin kung ano yung mga paborito naming mabaong amoy. Makoy, ano yung paborito mo?
Yung paborito kong mabaong amoy, alam na ng mga kamacho natin yan, yung bagong putol na ano na kuko, yung sa nakasiksik sa paanan mo. Ano tawag doon? Ingrown. Yan.
Ingrown.
Bango yan. May natagdag!
Ano,
may
natagdag! Ano?
Yung pag nakalimutan mo ng mga 2 months na karirin yung paglinis ng tusod mo, bango nun, pre!
Kagong baboy mo.
Lalo na kung ano, umabot ka na ulit sa 300 pounds. Bango nun, pre!
Ang ina, tinagdagan mo ba? Hindi, anong paborito mo?
Buti nilang mababaw lang yung pusod ko. So, anyway.
Kaya habang lumalalim yung pusod, pre, mas bumabaw mo yun.
So, sa akin naman, Sir Brent, ang paborito ko is yung ano, yung alam mo yung ano, yung oil sa likod sa ng tenga mo. Ewan ko lang kung nagmamantika yung balat mo diyan sa Canada, pero kasi
syempre yun.
Pero kasi dito sa Pilipinas eh ano eh, piniprito ako sa sarili ko mantika eh. So yun.
Ako naman, yun rin yung ingrown pag nagugupit ng kuko sa paa. Dahil yung, di ba yung mga himulmul ng medyas mo, di ba, nag-ani. Tsaka yung, ano, yung blackheads. Ano, yeah. Iniamay din itong blackheads eh. So, Sir Brent, ano yung sa'yo?
Diba? Siguro ano, kayari pag nagtututpik ka, di ba? Pag nagtututpik ka, di ba? Pag may nakukuha ka na yung kahapon o panahuna.
Ayun!
Parang kakakatoothbrush.
Good answer! Good answer!
Di, pero mas mabango yun pag galing sa bulok.
Yung sabi bagang, no?
Hindi. At nagigets ko yung kay Sir Brent eh. Yung iba kasi yung tinga lang, pero iba yung tinga na galing sa bulok.
Baboy. Yun yung ano eh. Yun yung kukos ng halitosis,
gag. Ang masarap doon, kakainin mo pa rin.
Ibabalik mo.
Kaya kang eh. Pare, nasa third world tayo, ulam din yun. Mas heightened ang flavor nun.
Oh, may mga 5 listeners na tayong nag-tune out pagkatapos nun.
Okay, oh, sige. Oh, at least nasagot ni Tito Brent yung unang question. Agree ako dun, ha? Inaamoy ko rin yun. Lalo na nung may mga bulok pa ako, kaya lang wala na akong bulok ngayon. Napaayos ko na eh. Tito P, yung next question natin.
Second, yung question na galing sa kaibigan natin si Arvin Tado Jimenez. Ninakaw actually na yung tanong na to sa kanya. At kung merong artistang gaganap ng ano, ng talambuhay mo sa pelikula, sino ang pipiliin mo?
Ako, tatanong niyo pa ba? Dati, John Lloyd Cruz, yun, Victor Neri na.
Ikaw, Ingo.
Siyempre, lalayo pa ba ako? Siyempre, si Chuby Del Rosario.
Ako, ano eh, dalawa lang naman choice ko eh. Either si... Ay, hindi, tatlo na pala.
Si... Madami! Ano ka ba?
Si Lord De Vera, si Ryan Rems, ay, si Ryan Rems, si Ryan Rems, at saka si Carlo J. Caparas.
Ano naman si Raymart? Paano si Papa Jeps? Nang ano, ay si Papa ano?
Paano?
Ano paano?
Paano si Tito Hulk Hogan? Ay mo gumanap sa... Paano naman kayo nag-workout ito na?
Tago Hulk Hogan.
Okay.
Tago Hulk Hogan. Ang tago ng Hulk Hogan. Tago Hulk Hogan. Tago pag nabangga ako dahil sa Hulk Hogan mo.
Gagawin ko. Sana hindi masarap ulo mo mamaya, Pacquiao.
Oy, tama na mo.
Pasagutin mo na yung guest natin, Pacquiao Mamoy.
Sorry ha, sorry. Ingo,
sinong
I love you, Ingo. Sige, si Tito Brent, sino bang papaganapin mo?
Sige, ano lang. Talagang big fan ako ni Baron eh. Talagang kasi, medyo may pagka-bad boy siya.
Oh. Ano teka, linawin ko lang ha, Baron Tabing Ilog o Baron ano? Baron na
yung sabaw. Sabaw, yun.
Sabaw, Baron Sabaw. Tumatak
eh. Pero yung follow-up question namin, ano yung itatitle mo dun sa pelikula?
Ah,
Kanidya.
Dating
ako. Akala ko Kanidya.
Kanidya. May dream big with Dodong B. Pwede nang i-title yun eh.
Oo. Saka bakit nga Dodong B? Ano-ano ba si Neneng?
Ayun, kasi ano, une, yung wife ko kasi, she calls me Dodong. Talaga yun yung, kumbaga tawag sa kanya, babes.
Teka, sir, i-describe mo naman sa amin kung paano niya pinopronounce yung Dodong pag sa iba't ibang emosyon.
pag medyo galit. Dong. Once sila
pag ano, pag passionate.
Ayop ka mo.
Akala ko pag passionate eh, Dudong.
Maglinis ka na ng bahay. Madumi na yung sala, magwalis ka na. Ay, sige, so yun ang title. O, Tito P, itanong mo na yung last question natin.
Eh, siyempre, ang pinaka-paborito namin tanong at ang pinaka-mahirap sagutin na tanong, ano ang iyong favorite porn search term? Ako, ikaw, anong favorite porn search term mo?
Eh, di walang kamatayang Japanese group POV yan.
Ikaw, Ingo?
Ako ngayon, pare, dahil ano, bumabalik na yung public transportation natin. Ang aking porn search term ay Japanese train chikan.
Okay. Nga pala, Brent, para lang sa alaman mo, si Ingo kasi yung porn search term niya nagbabago kumporme sa current events. So, tama, napapanahon nga naman. Ako naman, Japanese AV. Yun yung aking porn search term. So, ikaw, anong porn search term mo?
Siguro, ano, sagutin ko lang ito dahil sa dating buhay. Example, big fan ako dati ng mga scandal. Kahit anong scandal, mapa-anong school, mapa-dumagete, yun, papanood ko lahat yan.
So, local to, o interna, o ano, anything goes, basta ano?
Basta scandal, anything na parang, parang masisira yung reputation ko dito.
ma-revoke yung certification.
Sir Brent, sa madaling salita, mahilig ka sa porn na pangit ang kurtina at pangit ang bedsheet.
Oh, yung nalala niyo yung ano dati, Dumaguete yata yan.
Yung may oro yung kan ba yun?
Floor. Hindi, may nakalagay pa ang nickname niya, Floor. So, pande, may nakaburda pa.
Ang ganda.
Ang mukha, pero may nakapangalan doon. So, dati, gustong-gusto ko yun.
Dito mo makakita na ano na detail oriented si Sir Brent kasi mga small details ng ganyan nakikita pa niya.
Hindi, pero tayo rin naman 'di ba yung orokan kaya na ano yan, orokan hindi nakapalitada yung dingding, naka-electric fan na medyo lumaluma na bakal-bakal pa yung electric fan. So
pero ang ganda Sir Brent itong ganda. Interview na to. At tiyak na madaming mga listeners namin
na educate
tsaka feeling ko
nabuhayan ng loob.
Binigyan mo sila ng pag-asa na kaya pang umunlad ng kanilang buhay sa pamamagitan ng ano?
Oh,
paghanap ng opportunity sa ibang lugar.
Oh, yung mga ano, ayaw nang ma-experience yung golden era ng Pilipinas.
Oh, at dahil diyan Sir Brent, paano ka ba nila pwedeng ma-contact para magtanong pa or mag-inquire kung at yung mga serbisyo mo na pwede mong i-share sa kanila. Not na share na libre, pero alam mo na 'yun, i-share.
So ano, thank you guys for guesting me dito. Talaga na-enjoy ko to. Ang sarap pala makausap yung Machong Chismisan. Maraming sana na-enjoy ko talaga. So syempre, sa social media namin, you can find us at Dream Big with Dodong B. Tapos pag minessage nyo kami doon, just mention yung Machong Chismisan. And then we can give free consultation, free assessment. No charge yun. Usually we charge $150 an hour. Pero dahil nga sa mga listeners nyo, libre assessment yon. And then we will provide an honest na na report sa kanila ba whether may chance ba or wala. So yun, sa social media again, dream big without Dong B. Tapos pwede ko rin ba i-promote yun, no? Yung podcast namin.
Sige lang, okay, promote na ako naman.
Sige lang.
So meron din kami ano, Dodong B and Friends podcast. Kakasimula lang to. I was really inspired by sa mga, alam mo yun, sa mga manarinig namin ng mga other podcasters din. Ang ginagawa namin din, guys, we talk about anything and everything about Canada. Tapos a little bit of immigration. We want to capture, especially mga millennials, ano ba yung nangyayari dito, what's happening Friday night, Saturday night, ano yung mga ginagawa dito. Tapos yun, konting immigration na information. So sana i-follow nyo rin kami. Pero salamat Tito Peach really for reaching out, tapos in-invite mo ako dito. Na-enjoy ko pati kay Sir Inko, pati yung kay Sir na nag-drive.
Hey, Sir Makoy.
Maraming salamat, ah. Pero yun, yung sa mga listeners namin, take advantage na to. Isipin nyo, 150 Canadian per hour para sa consultation. Yeah. Libre pag sinabi niyo napakinggan niya siya through Machong Chismisan.
Sabihin niyo lang, Machong Chismisan brought me here.
May pinakaiba lang, Tito P. Ningo, pag nagbayad ka ng 150 Canadian, pag hindi ka eligible, they'll say it in a nice way. Pero pag sa Machong Chismisan code, sasabihin lang nila mabulok ka dyan sa Pilipinas. Ganun. try mo sa Dumaguete. Ganun na
sasabihin. Yeah.
Pero guys, take advantage yan.
Yeah. I-add ko lang din. Kasi once in a while, we post rin yung mga different employers na posible naghahanap ng mga foreign workers. Mm-hmm. So slowly, nilalagyan na namin doon. Baka malay mo, who knows, in the future, sumakto yung talent nyo sa needs nila. At least kahit paano. Mm-hmm. Nakaabang kayo sa social media namin.
Isang example, parang isang beses naghahanap ata kayo ng cook para sa Mediterranean cuisine.
Yes, so meron ganun. Meron din naghahanap ng mga construction workers. Meron din naghahanap ng mga mekaniko sa kotse. So, may mga ganun.
Meron pinaghahanap ng batas?
Meron.
Wala naman.
So yun. Sobrang nag-enjoy ako dito sa ano, sa interview na to. Baka pwedeng pag nagkaroon
ng pag-aataon. Pasi ko nga, Tito Peach, sobrang enjoy mo. Nagbukas ka ng browser tapos nag-type mo yung ano eh.
Hinanap ko yung job code.
Oo, oh, job code mo eh.
Hindi, pero ano ha. Sana magkaroon ulit ng pagkakataon na ano tayo. Mag-collab ulit tayo. Kasi saya na itong usapan na to eh.
Siguro ano sa pag nasa second quarter na tayo ng term ng PBBM, balik tayo dito.
Oh, para tatanungin natin si Sir Brent kung dumami ba yung mga Pilipino na nag-migrate diyan sa Canada.
Pwede sa first 100 days pa lang eh. Pwede natin balikan.
Hindi, ang importante nga daw 'di ba yung last 100 days ko naman, no? Kaya talaga. Anyways, dito na natin tapusin tong episode na to ng Machong Chismisan. Ingo, ano nga yung mga gusto mong i-promote diyan?
Ayun, salamat sa mga Twitch followers ko na nag-follow.
Congratulations, Singo, ha? Congratulations.
Oo, salamat at ano, road to 50 tayo. So, currently nasa 33 or 32 yata yung followers sa
Twitch ko. Yung 33 mo is ano, Filipino o Canadian?
Ang mga Filipino, purely Filipino.
Kasi kung Canadian, times ano yan, times 32.
Oo. So anyway, so follow nyo sa twitch.tv/single.bod at follow nyo din ako sa TikTok na Ingimar Leo Chico. So gumagawa ako ng mga skit doon na kung saan kapag sinabi ko yon sa aking Facebook wall, masisisante ako. So gumawa na lang ng skit para walang masaktan na empleyado.
Follow nyo yung TikTok ni Ingo, ha. Maganda yung content, pangit lang audio, pero okay naman.
Yeah. Salamat ah. Bibili na ako ng mic eh.
Nakakatawa, pero pangit yung audio. Mga tatlong beses.
Oo, parang pangit yung audio. Doon ko intindi
ah. Ay, Sir Red, ano sasabihin mo?
Please, guys, ano lang. I-shoutout ko na to kasi para nagiging big brother ko na to. Si Tristan Ting, yan, ng 3040. Huwag niyo papagalitan, pero gusto ko lang siya pasalamatan. 30-40.
Yeah, big brother talaga yan.
Turo ko lang natin.
Literally na big.
Literal. Yeah. Oh, literal big brother.
So, yan. Yeah. O, teka. Ikaw, Tito P, ano yung mga bagay na ipopromote mo dyan?
Oh, yun. Shoutout ko rin yung 3040 podcast. Pakyo kayo. Follow nyo ako sa social media accounts ko. Facebook.com/IMTitoP at sa aking Instagram and Twitter accounts, Tito_P.
Oh, yun. Tapos ako naman, syempre yung mga kaibigan nating podcast tulad ng 3040 podcast, ng MJ's Bubble, yung kay Fade, ano nga yung kay Fade, 2 Eggs and a Half.
2 Eggs and a Half at saka yung 10 Hit Convo.
10 Hit Convo. Madami pa tayong ibang brother podcast, supportahan natin sila. And yun nga guys, kami nga po palang Machong Chismisan. Thank you po sa pakikinig sa amin. Tito P, ano nga yung gusto mo sabihin dyan?
Honesty is the best.
Ending go.
Drink hard, game harder.
At ako nga po pala si Makoy Pare, your showbiz bro, yung hindi masyadong sikat na member ng Machong Chismisan. Lagi nagsasabi, lagi nyo tatandaan ang tunay na macho.
Chismoso!
Chismoso!
Have a great day, everyone. Bleep!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.